Ahoj, vítejte u dalšího podcastu ze série mini podcastů Pod pokličkou. A dnes tu vedle mě je další host Pavla Redlichová. Ahoj Pavlo.
Ahoj Juli.
Můžeš se nám nějak představit?
Takže, Pavla Redlichová, rozená Šimonu. Narodila jsem se na Valašsku. Pocházím tedy z takového drsnějšího kraje. A patřím mezi generaci husákových dětí, takže už mi je lehce přes 40. A do 14 let jsem teda chodila do školy normálně na Moravě. A potom v době revoluce, v 89. jsem byla v 8. třídě a rozhodovalo se, kam půjdu na školu. A původně jsem se hlásila na Švadlenu s tím, že jsem teda jako nejmladší ze tří dětí si jako dost nevěřila a nechtěla jsem žádný obor s maturitou. No ale, co se nestalo, tak ve farnosti přišla ohláška, že v Praze se otevírá církevní střední zdravotnická škola a vlastně čtyři maminy z farnosti se domluvily, že svoje ratolesti, čtyři holky, nás pustí do Prahy. Takže tímhle způsobem já jsem se dostala do Prahy. Ale co bylo jako nejvíc jako lákavé, bylo to, že ta zdrávka byla bez přijímaček. A jak jsem si byla nejistá a vlastně fakt to sebevědomí bylo takové jako dost poznamenané, tak jsme vlastně zajásali, jo, bude to s maturitou, prostě já budu spokojená, rodiče, i když teda to nebylo vůbec snadné, zejména teda pro ně ze začátku, ale pak se taky zvykli za ty 4 roky, tak jsme to zvládli. No a pak jsem teda zůstala pracovat v Praze a 3 roky jsem dělala zdravotní sestru a pak jsem si jela do Anglie splnit svůj sen. Dělala jsem au pair v rodině se 3 dětma, kousek od Manchesteru a každý týden jsem jezdila dopoledne do školy, kde jsme měli mezinárodní třídu studentů, cizinců, kteří se učili anglicky a myslím si, že to bylo velmi dobré. No a pak vlastně po 3 letech jsem se vrátila, vlastně po roce jsem se vrátila z Anglie a říkala jsem si, tyjo, to mi bylo 22, co se životem, no hele, abych se neskazila, zkusím jít k boromejkám do nemocnice. A takže tam už jsem vlastně přes 20 let pořád na stejném oddělení a prostě tolik teda asi na úvod.
Řekni mi, co ti dělá radost v životě?
No, to je docela těžká otázka, na to jsem se teda musela hodně zamýšlet a přišla jsem teda na pár věcí. Jednak, dělá mi radost to, když můžu dělat radost druhým, pokud o to stojí. Těší mě, když mám čisté svědomí, mám ráda setkání s přáteli, s lidmi, kteří jsou podobně ladění. Mám třeba radost velkou, když mám nějaký úkol, který je třeba dlouhodobější a podaří se mi ho splnit. Mám ráda ten pocit a takovou tu čistotu nebo tu svatost, prostě po svatosti smíření. Jo. To je něco, co se jako nedá úplně sdílet, ale to je fakt, na to jsem skoro závislá. Mám ráda dobrou muziku, momentálně mě fakt těší Radúza, její různé alba, které si půjčuju z městské knihovny. Teda teď to zrovna moc nejde, ale mám jich půjčených asi 4 nebo 5, tak to jak různě kombinuju podle nálady. Ale mám ráda taky ticho. Radost mi dělá určitě dobrá knížka a aspoň třeba půl hodiny, hodinu denně číst něco, co mě zajímá. A nemusí to být Facebook, nemusí to být prostě jo, nějaké jediné média. A radost mi dělají taky bylinky s různýma účinkama a taky široké spektrum čajů kvalitních. A samozřejmě příroda, pobyt v ní a teďka třeba běžky. No, a od nového roku jsme třeba s Tomášem začali běhat. Tak jako to si myslím, že je jako taky dobrý, protože tělo stárne a myslím si, že je potřeba se udržovat nejenom psychicky, ale prostě i fyzicky.
Když zmiňuješ Tomáše, tak pověs nám něco o tvé rodině, prosím.
Jo, takže s Tomášem, s manželem máme 3 děti a občas nám dávají zabrat, je to samozřejmě i radost a Je to samozřejmě zodpovědnost, aspoň tak to teda vnímáme a myslím si, že hodně dobrý bylo to, že jsme se mohli na manželství připravit, že jsme mohli projít před manželskou přípravou u Imlaufu a my jsme do toho šli vlastně v době, kdy jsme neuvažovali o tom, že se vemem, ale že prostě příprava nám ukáže co a jak. Takže na tohle strašně rádi vzpomínáme. Vzpomínáme rádi na časy randění, k tomu se taky hodně vracíme, protože teď ta realita je taková jako hodně rychlá, přestože teda distanční výuka, tak přesto mi přijde, že jsme úplně moc jako nespomalili. Možná je to taky tím, jakou máme profesi. A tak si říkám, až covid nás zastaví.
Ty pocházíš z věřící rodiny, ale Tomáš, tvůj manžel se obrátil až během života, konkrétně v 16 letech. Byla to pro tebe nějaká překážka?
Pro mě určitě ne, naopak. Bylo zajímavé, když mi o tom mohl vyprávět, kdy on vlastně kolem 14 let začal tak nějak víc si uvědomovat Boha a nad přirozený život a myslím, že ho ovlivnil tak jeho brácha, který měl vlastně v době totality, on je o 5 let starší, kdy měl spolčo a občas ho vlastně bral třeba i do Příchovic a tak, takže my jsme o tom hodně povídali už v době, teda, kdy jsme spolu chodili. A já teda pocházím z tradiční katolické rodiny, kdy teda spíš to měla pod patronátem mateří a tata ten spíš tak jako přihlížel a vlastně ten přestal chodit do kostela, když my jsme jako trošku povyrostli. Takže já si pamatuju, že ještě jako malý, tak do té první třídy, maximálně do druhé, s náma chodili ještě na mši, ale potom vlastně z kostela už mě třeba vzal do hospody, tam už jako pivečko a pěnu se mohla jako si slíznout. A to bylo několikrát, na to si jako vzpomínám dost živě. Ale potom prostě, jakmile už jsme nebyli malí, tak už vlastně se na to úplně vykašlal a v podstatě to táhne, do dneška to vlastně táhne spíš mateří a je to prostě něco, co já už teďka si těžko ovlivním, tak aspoň se za ně modlím. A na jednu stranu jsem ráda, že vlastně je tam takové to, ta zkušenost té modlitby a přítomnosti na bohoslužbě, protože se mi to potom hodilo v cizině, kdy jakoby jsem taky vyhledávala ten kostel a chodila jsem tam. Ale na druhou stranu stejně člověk si musí projít takovou tou druhou konverzí, kdy prostě přijde na to, jestli toho Pána Boha v životě vůbec potřebuju. A tohle procitnutí si myslím, že vlastně je docela důležité. Kor, když třeba ta původní rodina není úplně povedená.
Kdy a jak proběhlo tvoje obrácení?
Jo, no tak obrácení. Tak to byla ta tradice na jedné straně, myslím si, že mi hodně pomohlo, právě když jsem byla teenager, doba chaloupek prázdninových, kdy vlastně ve Valašských Kloboukách působili rodina Šerých a Cukr, to je přezdívka jednoho kamaráda, který vedl taky spolčo, Vaňkovi se jmenuju dneska, a vlastně ty prázdniny se spolčem kluku i holek ve farnosti, nebo z farnosti, tak to si myslím, že byla moje jako mnohem větší formace, než jako to rodinné prostředí, které nebylo úplně ideální. A vím, že leckdy mi třeba nemoc o prázdninách zkazila to, že jsem nemohla vyjet na chaloupku a že mi to bylo strašně líto. A holky mi posílaly pohlednice a bylo to také strašně fajn. Prostě jsem patřila do spolča. Vždycky jsme v pátek měli schůzky odpoledne, pak jsme šli na mši a pak jsme zpívali s varhaníkem a trénovali jsme žalmy na neděli. Takže to byla taková jako holčičí záležitost. A ministranti ty měli zase svoje schůzky. Prostě tohle je věc, která si myslím, že člověka formuje tak jako přirozeně v tom svém prostředí. A potom ještě byla dobrá věc, že vlastně jsem, kolik mi bylo, Bylo mi 24 roků, to bylo v roce 2000, v jubilejním roce jsem se nechala biřmovat. A to bylo taky zajímavé, že vlastně tak dva roky předtím jsem si říkala, že bych se mohla nechat biřmovat, protože jsem byla lehce vyhořelá, si myslím, ne pracovně, ale jako trochu vyprahla. Říkala jsem si, tyjo, nejvyšší čas prostě, tak jsem jako vnímala, že by bylo dobrý tu zkoušku dospělosti. A protože jsem vlastně byla zdravotní sestra, pracovala se na trojsměnný provoz, nemohla jsem se zařadit do nějaké skupiny, která je prostě pravidelná, mají schůzku třeba každou středu večer, to prostě nebylo možné. Tak jsem si říkala, tak prostě zkusím nějaký, protože jsem byla hodně nesměla, jo, zkusím nějaký kostel, zaťukám, a protože jsem bydlela v centru, tak jsem prostě šla do kostela svatého Jiljí, tak tam nikde nebylo napsáno, že připraveno svátosti. Šla jsem ke sněžence, jo, tam taky nebylo psáno, že prostě se můžete informovat. Tak jsem šla ke kříži a tam prostě bylo napsáno. Příprava ke svátosti křtu a běžmování informace zákristy. A jo, super, prostě, tak já jdu, ale tohle to je výzva. No a tam jsem narazila na Janka Ihnáta a ten vlastně se mě ujal. A to je vlastně můj takový jako druhý táta, řekla bych. A vlastně dva roky mě připravoval. Chodila jsem tak jako nepravidelně, pak mě přepinknul vlastně na Jiřinu Němcovou a po dvou letech jsem teda mohla být biřmovaná. A pak jsem si říkala, tyjo, normálně mi budou chybět ty naše setkání, co já vlastně budu dělat potom. No a bylo zajímavé, že vlastně Jiřina Němcová mi nabídla možnost se setkávat ve fraternitě a to je vlastně taková hodně mladoučka odnož salesiánské rodiny, takže tam jsme pokračovali dál vlastně v takových, už to nebyly ty katecheze a ta příprava, ale už to začínala taková jakoby formace a možnost sdílení a prožívání ve společenství naši víru.
A jak prožíváš svoji víru teď?
A tak na to nejsem úplně připravená, hele. No tak spočívá to, řekla bych, opravdu v té rodině. Snažíme se jednak chodit na mši, to je jasný, svátosti, modlitba před jídlem, navštěvování taky přátel, kteří jsou podobně formovaní jako my, měsíční setkávání s fraternitou, buď je to v Praze nebo mimo Prahu. Pak, co bych si ještě jako doplnila? No, to je otázka.
No, co je pro tebe osobně klíčové?
Osobně klíčové? No tak to je samozřejmě modlitba, že jo? A taky mám ráda kontemplaci v činnosti, to je hlavní myšlenka z fraternity, kdy nemusíme dělit vlastně tu činnost a potom tu modlitbu, kdy to můžeme spojovat. A myslím si, že hlavně, když jsem byla na mateřské a s těma malýma dětma, že to bylo hodně důležité, kdy člověk prostě nemohl vzít ten breviář, ten prostě ležel někde jako zaprášený, ale skutečně jsem se snažila prožívat spojení s Ježíšem při té práci. Jo? A to bylo hodně zajímavé a vlastně to se učíme do dneška. Je to vlastně program na celý život.
Jakožto zdravotní sestra, tak prožíváš nějaké silné chvíle právě ve své víře i nad pacienty, když je doprovázíš?
No tak, myslím si, že tady ta příležitost je zejména na paliativním oddělení, kde jsem měla možnost taky strávit nějaký čas, ale momentálně teda, no vlastně těch 20 let, přes 20 let jsem teda na ARu spojeném s chirurgickou intenzivní péčí a tam se dá taky ledacos dobrého udělat. Není to tak, že bych vyloženě prostě stála u pacienta a modlila se, ale je to nejlepší třeba na noční, tak prostě pracuju a žehnám jim. Jo, svolávám prostě, velebím Boha, aby byl blízko, protože když jsou pacienti na ventilátoru, může to skončit buď dobře, nebo špatně. Tam jako leckdy se jedná fakt o tenké tenké vrstvy a ten život je křehoučký, jo? Stačí málo a může být všechno jinak. A hlavně mi přijde, že super, že člověk se snaží být pozitivní a přinášet jim to dobro. A myslím si, že na této půdě je to nesmírně důležité. A to mě na to hrozně baví. Jednak je to samozřejmě i ta kvalifikované dobro, k tomu mě vždycky vedl Janko Ihnát, to mi prostě hodně zdůrazňoval a na to jsem slyšela. A potom je to vlastně i to niterné, co ty můžeš vlastně sám sebe přinášet těm druhým. A to můžeš dělat ve dne i v noci, to vlastně nejsi vůbec limitovaná.
Vnímáš nějaký rozdíl mezi nemocnicí, která je spravovaná sestrami Boromejkami od ostatních jakoby světských institucí?
No, myslím si, že holky Boromejky to mají poměrně složitý a jednak mají teda své zaměstnance jako nás civilní a i ty řeholní, takže na každém oddělení je prostě nějaká řeholní sestra, teda myslím si, že téměř na každém a už to, že tam zůstává vlastně také dlouho, tak si myslím, že mluví za sebe, že skutečně ten tým, který máme, si myslím, že je docela dobrý, i když je určitá fluktuace prostě těch zaměstnanců tam je, tak zároveň jsou tam i ty stálice. A na druhou stranu vnímám, že vlastně i to, že se třeba mění ředitel nebo ředitelka téměř každé 2 roky, že to asi nedělá úplně dobrý dojem, takže teďka v lednu nastupuje nová ředitelka a konečně je to teda jedna z řad Boromejek, tak očekáváme, že to třeba bude taky přínosné. A myslím si, že i ta ekonomická stránka jako pořád je co řešit, ale zajímavé je, že vlastně letos poprvé, teda když to vemu z toho ekonomického hlediska, poprvé nemocnice není v mínuse, co já tam pracuju, za tu dobu, že vlastně i změnou vlastně toho, že se změnili, že vlastně přišel covid, tak museli měnit různá oddělení, opravdu na covidové jednotky a stanice, tak díky tomuhle vlastně této změně nemocnice není v mínuse. A že vlastně i pro ně jsou to výzvy a vůbec je to úplně nová situace. A myslím si, že je zajímavé, já mám teda částečný úvazek, já mám 3/4 úvazku a že ty celé úvazky jsou skutečně unavené a je mi jich docela líto.
Jak se celá covidová doba podepsala na vašem oddělení?
No tak samozřejmě ochranné pomůcky, ty jsme měli i předtím. My přímo nepřicházíme do styku s pacientama pozitivníma, ale ti, co přichází k nám jako pacienti, musí mít negativní test. A buď to jsou přijetí akutně, anebo jsou to plánované výkony, nějaké složité, protože momentálně ty jednoduché výkony vlastně se dělat nemůžou, ty musí počkat. A protože covidoví pacienti i ti na ventilátoru, na dýchacím přístroji jsou vlastně na JIPu, tak vlastně JIP personál musel být vyškolený trošičku, aby uměli používat ty přístroje dýchací, které zase ovládáme my, takže občas jim chodíme vypomoct, ať je to víkend, nebo když tam mají nějaký ventilátor a pacienta, tak prostě na hygieny, takže zase mundur na sebe, jsme tam třeba 1,5–2 hodiny, pak zase jdeme na svoje oddělení, pořádná dezinfekce, někdo si dává i sprchu a prostě jde se dál. Je takový jako, je to pestrý, no, ale když to člověka baví, tak vlastně není to vůbec překážka. Je to naopak výzva prostě o to víc se snažit být pozitivní mentálně, ale myslím si, že je to třeba těžký pro ty mladý, jo? Že leckdy vlastně nemají proto takový cit, že v tomhle si myslím, že my starší máme určitou výhodu, že to až člověk opravdu po určitých zkušenostech může získat takový jako náhled a udržovat si vlastně ten pozitivní přístup skutečně protože je to strašně potřeba, protože ty média tak tlačí a vlastně i přijdu z práce a sousedí, tak co, jak se máte, je to hrozný, že? A prostě říkali tohle. Říkám, podívejte, prostě jako není zbytí, musíme jít dál.
Ještě ti položím poslední otázku, která se už netýká práce v nemocnici, nýbrž tady aktivitě v kostele. Ty jsi součástí plesového týmu. Tak pověz mi, jak to letos proběhne nebo neproběhne?
No, Julčo, řekla bych ti to tak. Ty jsi taky součást týmu a myslím, že jsme na tom docela podobně. Tak určitě probíhaly do jisté doby, probíhaly, že jo, schůze, tak to bylo dobrý. Ale jakmile prostě se zhoršila situace, pes byl na 500, tak jsme si uvědomili, že prostě situace je vážná, že ples teda úplně neproběhne, ale tým vytvořil akci, která je zveřejněna na Facebooku a já bych tě poprosila, kdybys teda se mohla na to mrknout trošičku a zachránila mě v této situaci.
Jedná se teda o facebookovou událost s názvem Farní skoro ples 2021 aneb místo plesu fotku nesu. A jak už z toho vyplývá, tak celá akce bude spočívat v tom, že podle zadání, které právě najdete na Facebooku, tak můžete přidávat fotky, jak ať už z minulých let plesových, anebo různé, které vyfotíte zrovna doma. Čímž vás chceme s Pavlou pozvat, abyste se této akce rozhodně zúčastnili. A Pavlo, já ti chci ještě poděkovat, že jsi udělala dneska čas, přišla na nahrávání podcastu.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji za všechny slova hezký, za povzbuzení a i za tvoji pozitivní náladu. A s tímto se s vámi, s posluchači, loučíme. S Pavlou taky. Ahoj.
Ahoj.